kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumaatat gergele kessa salama walakka jer kabega sa saditti meter band 19 digdemishen ifso domito korret washington dc ra kadabarsu sagan tafan romo amma jalkaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen sagar ta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jalla ta mawakamoltan robi bitotessa kudashan barakumalamaf kudatorba akalakop etiopia timmo bitotessa ja barakumalamaf sagal kesumesan kesanara ani namodanditi
finfinne kesat bakka kosin etti walittesa saba metti balada qaben lakosina mota duani dabala jira koren qoratu si jara majira jedame ramata odwarra tattam jirtu anjalanne gamadat
siria kesat yakkawo warana rawatamanif garele warwaranan tuttigafata majechuran tokkumma motmota ibsabase jira lamenu gabasale kenyo dukesati lapsiero tattamati boda ugurawam kamani turan agitokko kasamani jiru jechuran motumman etiopia arabeksise jira kunimmo gabasa kenyo duke odura bodati qopile marafu agatumura saganta kenya tinwalin turajena dagefato ta kenya marafu Nura gefada jena amma gara jalan netan sindebisa.
Finfinne kolfe karaniyo nanno rabi kajiru iddon kosi itti gata mufi kushe jadamun wama mutti kosi chite gara galu saati nkankai balada kabela kofsi na motaduani torbata mila machalu sa ministeri di moti communicationi kan Ethiopia obona gari lencho VOF kale saibsa nijuru madden polisi makada utan abati odu Reuters akka gabase timo la kofsi kun saddetta mila magejira gabasa Salem Salamon namodubisa.
Manasani la fokosi dan guta merretti jara me kessa waggoto soddo mafka jiratan adde orknesh sambata dabrer kanen nadwa gei yokan mo boy tagalan manisani biyo fokosi jara didime argu sani dubbatu. Mucayyo sani ulfa dabalate ijolle sani jatu manicha kessa tawalame. Dura sagalen o insaat agame boda namon bayen acci jara didimu sani dubbatu. Tula kosi jige sana jala ammalle reef bafa majra. Minister Imota Communication Imotumma Ethiopia Obbonagari Lencho Kalesa VOF Ibsakennanin Lakkoofsi Namoota Dhumanii 72 Gawu Dubbatanii Jiru Maddoodu Reuters Immoo Poolisii Raawdee Fanno Argachuusaa Eruudhaan Namoonni Dhuman 82 Gawu Gabaase Namoota Dhuman Sana Keessaa Kanneen Kurna Hedduu Ta'an Dubartootaaf Ijoollee Ta'uunis Beekamee Jira Karreeffa Ijoollee Isaanii Ja'a Baafatanii Awwaalchaaf Qopheessaa Jiran Adde Warqinesh Mootummaan atattamaan dhimma sanatti birmachuu hanqachuusaatti gadduu isaanii dubbatanii jiru. Mootummaan dafee maashinii biyyoo qotee reeffa baasullee nuuf hin ergine. Maashinii sanaaf maallaqa kiisii kootiin baasee jedhu. Lafa kosiin magaalattiitti guuramaa tureef namoonni dhibba hedduun lakkaa'aman manneen akka gaaddisaa suphatanii irra jiraatan qosheen akkamitti jiguu danda'e gaaffii jedhuuf agammaatti deebiin quubsaan hin argamne. Aangawoonnis agammaatti deebii kana duubatti dhiisanii gargaarsatti fuuleffachuu isaanii dubbatu. Bulchaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa balaan dabalataa akka hin dhaqqabneef namoota hafan achirraa fageessanii qubachiisuutti ka fuuleffatan ta'uu eeran. Lafa naannoo sanarraa fagoo ta'e akka qubatan taasisaa jirra. Gargaarsa namoomaas kennaa jirraa jedhu. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Nagrii Leencoos amma lubbuu olchuraaf carraaqii guddaa gochaa jirra. Jiginsa lafa kosii sanaaf maal akka sababaa ta'e ammallee hin qoratamne. Yeroo waan hundinuu qoratamee qulqullaa'u ni beeksisnaa jedhanii jiru. Namoonni balaa sanarraa lubbuu nafan hedduun garuu mootummaan tuullaa kosii sana gama tokkotti dhiibuudhaan waan sochooseef balaan sun dhaqqabe jechuudhaan komee isaanii VOA'tti dubbatanii jiru. Kaan immoo warshaan baayogaazii kan naannawa sanatti ijaaramaa jiruu fi sababa ijaarsa sanaatiif boolli qotamaa jiruuf ujummoon diriirfamaa jiru akka jiginsa tuullaa kosii sanaaf sababaa ta'etti dubbatu. Sababaan isaa waan fedhe ta'uyyuu. Mootummaan balaa uumame kanaaf itti gaafatamummaa jalaa bahuu akka hin dandeenye kan dubbatan dura ta'an paartii mormituu kan MEAD obbo Daanee Xilaahuun immoo bulchiinsi naannoo Finfinnee namoota barootaaf achi jiraataniif filannoo akka biraa hin qabne bakka wayyaa qubachiisu hanqachuu isaatiin balaa sanaaf saaxilaman jedhu.
Oduwaman gayen naggeeffatoota keenya sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa akka gabaasetti lakkoofsi namoota du'anii 113 kan ga'e yoo ta'u koreen itti ka'umsa balaa kana qoratus hundeeffamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kaduraa Baraak Obaamaa filannoo pirezidaantummaa baatii sadaasa darbee ituun gaggeeffamin torbanneen dursanii bilbilli itti gargaaramaa ture akka citiin dhaggeeffatamuuf ajajan jechuudhaan pirezidaant Tiraamp kan himatan sana ragaa akka hin qabne har'a ibsameera. Hoggana sadarkaa olaanaa kan koree tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa rippaabilikaanichi Deevis Nuuns har'a akka jedhanitti ragaa himata kana agarsiisu tokko iyyuu hin arganne jedhan. Gamoo pirezidaant Tiraamp guddicha magaalaa Niyuyoork keessa jiru Twin Towers irraa sagaleen icciti waraabame ka jirus hin fakkaatu jedhan. Koree kana keessa ka jiran diimokiraatichi koongirasmaan Adam Schiff kanarratti waliigaluudhaan Obaamaan ajaja kenna kennuusaa ragaan agarsiise tokkoyyuu hin jiru jedhan. Waan fedhe jedhamus ragaan agarsiisu tokkoyyuu hin argamne jedhaniiru. Siiriyaan waraana waggootii torbaatti seenaa yeroo jirtu kanatti gareen qorattoota tokkummaa mootummootaa yakka waraanaa raawwatameef gareelee wal fincilan mara qeeqee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayin Terge tujube.
Gabaasi sun dhiittaa mirga namaa fi akkaawwan waraanaa Siiriyaa keessatti baatilee torban darbaniif raawwataman galmeesse. Kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti Aleeppoo gama bahaa keessatti humnootiin Siiriyaaf michoonni isaanii karaashaa haleellaa suukanneessaa uummata Siiriyaa irratti raawwatan. Komishina qorannaa sadarkaa addunyaaf durataa kan ta'an Paawuloo Pinhaayiroo akka jedhanitti haleellaa Aleeppoo gama bahaa irratti raawwate jalaa qubsummi ijoollee maatiin irraa dhumanillee ooluu hin dandeenye jedhan. Siviilonni dhibbaan lakkaa'aman hedduun isaanii lakkoofsi isaanii ammayyuu hin beekamin jira. Haleellaa sanaan lubbuu isaanii dhaban, kaan immoo hanqina tajaajila bu'uuraan kan ka'e dhuman. Dhumarratti mootummaan tooftaa dhoksaan itti gargaarametti milkaa'eera jedhan. Pinhaayiroon akka jedhanitti Aleeppoon gama bahaa manca'ee jira. Kanneen lubbuun irraa oolan qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf dirqaman. Hegereen isaanii maal akka ta'e hin beekamu. Balaan Aleeppoo irra ga'e biyyattii guutummaa keessatti irra deebi'ameera jedhan. Gareeleen wal fincilan martinu siviilota irratti yakka raawwataa jiran. Gabaasi sun akka galmeessetti haleellaalee hedduutu humnootii Siiriyaan waaltaalee uummataa kan akka hospitaalotaa, manneen barnootaaf buufataalee burqaa bishaanii irratti fuulleffatan. Gabaasi sun gareeleen riphxee loltootaa utuu adda hin baasin naannoo uummatitti heddummaate irratti haleellaa moortaraa raawwachuudhaan siviilota hedduu ajjeesanii hedduu immoo madeessanii jechuun qeeqe.
Uummanni Neezerlands yookaan biyya Holland roobii har'aa filannoo paarlaamaaf gaggeeffamuuf sagalee kennaa jira. Kunis paartii muummicha ministeeraa Mark Rutte hoogganamuu fi farra godaantotaaf islaamaa akka ta'an seeratumaa Geert Wilders gidduutti ta'uun ibsameera. Sagaleen uummataa dursee funaaname akka agarsiisutti paartiin Rutte xinnoo dursaa jiru paarlaamaan biyyattii keessa paartiilee hedduun bakka buufamaniiru. Kanaaf paartiin kamiyyuu barcuma caalaa haa argatu malee mootummaa ittaanu dhaabuudhaaf wal ta'uun barbaachisaadha jedhameera. Kanarratti wal ga'uun baatilee fudhachuuf ka jiru ta'us paartiilee gurguddoon Wilders waliin akkan hojjanne beeksaniiru. Wilders musliimonni biyyattii akkan seenne akkasumas masjiida cufuuf kadhaadatan yoo ta'u quraanni akkan gurguramnee fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu ka fedhan ta'uu beeksaniiru. Roobii har'aa magaalaa Damaasqoo ka Siiriyaa keessattuu of wareegdonni bakka lamatti balaa geessisuu isaanii televiziyoonni mootummaa beeksisee jira. Haleellaa isa jalqabaan namni 20 kan ajjeefame yoo ta'u gamoo mana murtii guddicha cinatti ta'uu dhaabbati oduu Siiriyaa beeksisee jira. Kana irratti battalumatti gadi fageenyaan kan ibsameen jiru sa'aatii 2 ture immoo of wareegaa biraan Damaasqoo gama dhihaa keessa ka jiru mana nyaataa tokko keessatti balaa geessisuun of wareegeera. Televiziyoonni mootummaa akka gabaaseetti hedduun ajjeefamu kaanis madaaniiru jedha garuu lakkoofsa isaanii hin ibsine. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiillersan imaltuu biyyootii sadii keessatti gaggeessan har'a Jaappaan seenuudhaan jalqabaniiru. Kunis sodaa nageenyaa Kooriyaan kaabaa gama nikuleeraa misaayilaa uumte irratti mari'achuuf michooma qabanis irra deebi'anii mirkaneessuuf ta'uun beekamee jira. Akka sagantaa ba'eetti Kooriyaan kaabaa gama nikuleeraaf misaayilaan uumte irratti mari'achuun michooma qaban mirkaneessu akka sagantaa ba'eetti kamisa borii muummicha ministeeraa Japan Shinzo Abe fi ministera dantala Japan oli walargu samboda gaf jimata gara Korea kibatti maludan bakka bua presidenti fi ministera hajala biyetti oji walargu garu mormito tawalin dubbachuf karoran qabanne biye sani kesa warana America kan qubachi sanijiran Japan if Korean kibba lafa misaili Korea kaba dakkabu dandau kesa jiru Trilson samboda gara China atti maluf jiru.
Kada gajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti. Lafsi yeroata tamati boda ugurawan kayamani turan agitokko kasamusani command postin kamotuma Ethiopia beksise jira. Ajajamana murti male enyuni yu toanna jala olchun yokanimmo sakattawun odefanno dadabrad an namato achudaf ugurun Hafusa, Minister Ittisa Barresan Command Posti, Obosraj Fagesa Beksisanijiru. Gabasa Skinderfro, Tujubetu Rees.
Ugurawan kafaman ke saatok, chaasa dinagde, buura misoma, waltale investmenti, misoma konnaf nannule warshallin ke sajratan ilalata. Nannule kanat galgala saakut alama, hanga ganama bari saakut alamat, ugurri saaka ame kafame jira. Kan kafame ke saatok, ugura saataw, Obosiraj Fagesa Beksaniru. Enna uggurrika amecab tarkan file fudataman keessa kan kaafaman jiraachulle dubbatani jiran
qari hidaregu tarmijawach baanenyanet andenyaw yale firdu beet tizaz bequtir sirmawal
tarkan file hambisaman keessa tokofan ajajamana murti male nama to anna jala olchun akka hafuteera labsin kun enna hojira ole jirutti namni hidame command posti bakka murtese akka turu gochun nidanda ama inni jedus kaafameera barnoota harom sama kennani kan gaddisamu gaddisani kan murtiitti dhiyaachuu qabu dhiyeessu kan jedhu akkasumas yeroo kamiinu taanaan ajaja mana murtiin ala uummata naannoo fi poolisii waliin ta'uudhaan meeshaalee yakki itti hojjetame to'annaa jala oolchuu yookiin bakka jiranii akka hin sochoone uggurri kan jedhus hafeera.
Labsiin yeroo hatattamaa fulbaana 28 ba'uusaas dura ta'e isa booda intarneetiin hangi tokko cufamuusaaf kan akkuma cufamanitti itti fufuusaanii uggura isa kamii waliin akka walqabatu obbo Siraaj hin ibsine. Uggurri ergaa dabarsu to'atu garuu ka'uusaa dubbataniiru.
Maanneeyyoom reediyoo, televizhiin, bafotograaf, bamisil, batiyaatii.
Ergaa raadiyoo fi televizhiinii isa kamiinuu suuraa tiyaatira. Fakkii fi filmiidhaan darban to'achuu fi ugguruuf mirgi jiru hafeera. Kana malees ajaja mana murtiin ala qabeenyaa saamaman sakatta'uu fi abbaa isaatti akka deebi'u kan jedhus akka hafu ta'eera.
Uggurri kun maaliif akka ka'e ministirichi ittisaa kun ibsaniiru.
Inni irmijaawwan qarii hin dhihoo irra gubbaatti masirataa mukniyaatti.
Sababaan tarkaanfileen kun akka hafanitti taasifamaniif amma sadarkaa nuti irra jirruun jeeqamii fi hookarri jiru haala ol aanaan gad xiqqaateera. Seerri innaa cabu sirnaan to'achuun waan danda'amuuf kanatti dabalees humnooti nageegumsaa fakkaatanii carraa kanatti fayyadamuudhaan hojii dhuunfaa isaanii hojjetaa kan turan akkasumas humnootiin nageegumsaa naamusa hin qabaanne dabalatee hir'ina bulchiinsa gaarii irraan kan ka'e kanneen badii dalaganitti karaa cufuuf gargaara. Ummata biraa gaaffii dhiyaataa tures yaada keessa galchuudhaan tarkaanfiiwwan kun akka hafu ta'eera.
Akka seera jiruttis leenjiin haaromsamaa command postiin kennamu akka hafu obbo Siraaj beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa kun amma yoomitti akka turu gaafatamanii kun dhumarratti kan murteeffamu mana maree bakka bu'oota uummataan ta'uu yaadachiisanii jiran. Boordiin qorannaa kan labsii yeroo hatattamaa qorannaa kan ofiisaa geggeessee mana mareef kan dhiyeessu manni maree sunis gabaasaalee ergaman bu'uura godhate murtii kennaa jedhan. Qajeelfama lakkoofsa 1-3 irra taa'anii kan jiran ugguraaf to'annaarraan kan hafe qajeelfama 1-3 keessa uggurri hojiirra oolanii jiran akkuma jirutti akka itti fufu ministirichi dubbataniiru. Uggura akkuma jirutti itti fufu keessa walga'ii hookkaraaf jeequmsa kaasu geggeessuun dhaabolii shororkeessotaa waliin hariiroo uummachuu hiriira nagaa geggeessuu tajaajila uummataaf kennuu dhaabuu waaltaalee manneen barnootaaf ispoortii keessatti hookkara oofuu kanneen jedhan keessatti argamu.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqa 45 asii immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqa 45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanuutti ce'u keenya dura wallee aangaatu baalchaa kan nuyi sin hafeera. Angaatu Baalchaa wallee ishee kanaaf guddaa galatoomsanna. Dirree Dimookiraasii. Hawaasni Oromoo Ameerikaaf biyyoota adda addaa irraa walitti dhufe marii Oromoo Leadership Convention yookaan yaa'ii hooggansa Oromoo jedhamutti jimaataarraa eegalee aga dilbataatti kadabre kana jechuudha. As naannoo Waashingtan kan jiru kutaa Virjiiniyaa Kiristas Siitii keessatti hirmaataa ture. Rakkoolee Oromiyaa keessa jira jedhan adda addaa irratti mari'achuudhaan dhaabota akka dhaaba gargaarsaa fi dippiloomaasii illee hundeeffatee xumuruusaa qopheessitoonni yaa'ii kana beeksisanii jiru. Mariin yaa'ii hooggansa Oromoo jedhamu kun kana durallee magaalaa Atilaantaatti geggeessamee ture. Mariin kabiraanis magaalaa Londonitti geggeessamee ture. Soraan qindeessitoota marii kanaa keessaa Dr. Hizqeel Gabbisaa kutaa Michigan Yuunivarsiitii Keetering irraa haasofsiisee jira. Mariin kun marii akkamiti jechuudhaan gaaffii Soraan gaafateef akkanatti deebisan Dr. Hizqeel.
Atilaantaatti aanee kan dhufedha. Waan Atilaantaatti mari'atamee hojiirra hanga oolu qajeelfama kennamee Atilaantaatti qajeelfama kennamee task force hojii kenname sanatu projektiin isaa dhiyaate uummanni ilaalee akkuma Atilaantaatti wal gahee ammas murtiitti kenneera. Waltajjii marii Oromooti mariidhaan wanti murtaa'e.
Namni irraa dhufu kun eenyufaa jechuun bakka buutota Oromoo jenna moo abbootii amantii moo nama akkamiitti irratti dhufu jenna?
Akka nuyi yaadnutti Oromoo maqaa Oromootiin kan socho'anii sochii kan amantii haa ta'uu kan hawaasaa ta'uu kan siyaasaa haa ta'uu kan dargaggoo haa ta'uu kan dubartii haa ta'uu akkasumas kan ogummaa qaban dhaaba qabaniin Ameerikaa kaabaa kan maraa iddoo kan biraatiis Awurooppaadhaas Oromoo dhaloota Oromoo biyya bakkee jiran Oromoo bakka bu'uu danda'u kan jedhamu dhaabaan kan gurmaa'an keessaati kan hafe hin jiru akkuma yeroo Atilaantaa nama 600 walitti irratti hirmaatu.
Kaayyoon guddoo marii tanamaan.
Tokkoffaan gargaarsa yookiis birmannaa uummata Oromoo biyya keessattis naannoo biyyattis rakkataa jiruu fi karaa qindaa'een gargaarsa birmannaa dhiheessuudhaa fi dhaaba nu barbaachisu jennee Atilaantaatti murteessine. Inni kun irratti qoratamaa ture task force ekspertootaa irratti dhiyaatee kan muuxannootaaf beekumsa isaa qabanii piroojektii dhiyeessanii dhaaba kun akka dhaabatu ta'eera. Lammaffaan dhaaba odaa jedhutu dhaabate. lammaffaan waan karaa diplomasi hojii diplomasii karaa bal'aadhaan addunyaa mara kan hammatu hojjechuudhaaf yaadi Atlaantaatti dhiyaates akkasuma taaskoorsiitti kenname. Taaskoorsiin kun proojektii isaa qopheessee dhiyeessee ammas dhaaba hirba intarnaashinaal kan jedhutu dhaabbatee jechuudha. Sadaffaan ummata Oromoo tokkummaa isaatii fi hawwii isaa siyaasa isaas kan qindeessu tokkummaa isaa kan jabeessu dookumentii lamatu Atlaantaatti dhiyaatee ture. Innis taaskoorsii warra hayyootatti kennamee ergi qoratamee dhiyaate booda deddeebi'ee uummatatti dhiyaatee uummatni ilaalee isaaniin mirkaneessee erguu sana working document warri jedhaman amma official document kan konvenshinii ta'ee isa malees immoo ajandaa haaraa dhimma dubartoota hirmaachisuutii fi dargaggoo hirmaachisuu hojii kanarrattis warra ogummaa adda addaa qaban isaanii gurmeessuu. Kanarratti sijaa mari'atamee ammas qajeelfamni kenname.
Dhaabii odaa jedhullee dhaabateettee odaa jechuun dhaaba akkamiiti?
Dhaaba gargaarsa kennuudhaa jedhetu manni keenya dhaabamee jira. Rakkoo baay'ee turre gahee jira. Kan ajjeefame jira. Kan sababii namni jalaa du'eetii fi galii kan dhabe jira. Kan madaa'e jira. Kan baqate jira. Kan waan nyaatu dhabe jira. Kana karaa qindaa'e humna tokkoon gargaaruudhaaf. Egaa kan odaa jechuun kan karaa dippiloomasii fi hirpha jedha. Hirpha jechuun humanitarian. Action to relieve the plight in the Horn of Africa kan jedhatu hirpha international jedhama gargaarsa kennuudhaaf jechuudha. Odaan immoo karaa diplomasii organized diplomacy and advocacy affair action in the Horn of Africa jedhanis maqaa kanadha jechuun inni karaa diplomasiiti.
Asiin duubatti maqum kanaan hojjetamoo maqaa akkamiitiin hojjeta yoo hojii jalqabe amma jalqabe?
Hojii jalqabee. Si'a lama walga'eera. Kuni waltajjii Oromoo tokko masiin jedhu waltajjii marii Oromooti. Yaa'iin hooggansa Oromoo dhaaba ta'uudhaafis deemaa hin jiru. Inni kun akka waltajjii irratti namni mariidhaan mari'atee yaada gurguddoo uummata Oromootiif bu'aa buusa jedhamu irratti marii ergii godhee booddee furmaata itti kennuudhaafiti waltajjii ta'ee dhaabate malee dhaaba miti dhaaba ta'uudhaafis hin deemu. Ammas akkuma konvenshinii ta'etti tura jenneeti yaadnee jirra amma ammaatti. Hamma Oromoodhaaf bu'aan buusa ta'etti nama jira. Oromoodhaaf bu'aa buusunsaa hojii isaa raawwateera gaafa jedhamu immoo bu'aa kan biraatti geeddaramaa yookiis hin badaa jechuudha. Ammaaf garuu waltajjii dhuma marii Oromoo ta'etti jira.
Marii gugurdoo sadii keessa dhuftanii Atlaantaan jira, Kaleendanii jira. Mariin itti aantufaan mariin gugurdoon akkana jirti yookaan ammoo seeruu fi baafatee seer kanaan hojjataa jedhan immoo maalti itti aanam hojiitti?
Marii duwwaa miti. Bu'aas buuseera. Dhaabeera. Dookumentii kana mirkaneesseera akka Oromoon. Irratti mari'atee tokkummaa isaa kana baruuf jabeessu sirni aadaa hundee Oromummaa akka ta'e baree isarratti akka jabaate sirni siyaasaa bulchiinsi siyaasaa waan gara qabu waan fooyyee qabu akka ta'uu fi dookumentiin irratti waliigala jedhamu murtaa'eera. Kanaaf marii duwwaa miti bu'aa buuseera jechuudha. Gara fuulduraatti immoo amma akkuma sila jedhetti ajandaa haaraa irratti kan irratti dubbatame waa'ee hirmaachisuu dubartootaa. Dhimma Oromoo keessatti guddisuudhaaf irratti mari'atameera. Dhaaba ijaaranii karaa gurmaa'een dubartoonni akka hirmaatan sadarkaa hundumaatti akka isaan hirmaatan karaa itti barbaanna. Dargaggoon hojii kanatti darbuus irra jira. Kunis ajandaa guddaadha jennee irratti mari'atameera. Isa kanatti egaa xiyyeeffannee jirra. Dhimmi kan biraas jira. Dhimmi kan biraa immoo waa'ee tokkummaa Oromoo kana keessatti akkamittiin pluralism yookiis gamtaan jiraachuu. Garaagarummaa Oromoo keessa jiru akkamittiin akka wal dandeenye jiraachuu dandeenyu karaa itti barbaadun ajandaa sana kadhan irratti hojjetaa jirra. Yogguu duraa tokkummaa jabeessuu jenneeti kan dhaabbanne amma tokkummaa ijaaruudha jennee gurmuu adda addaa akka irratti ijaaramuu fi irratti mari'annee baaneerraati.
Itti gaafata koreetti bulchamoo yookaan immoo akka durtaa itti aanaa jedhanii namni filatanii jirmoo namni hojii tanaaf filatan faan jira.
Koree qindeessituutu qaba. Koree qindeessituu keessa nama 17 jira. Koree qindeessituu kuni. Akkuma nama jedhee ajandaa isaa lafa kaa'eetti yaa'ii sana qindeessachuudha. Dhaabni dhaabbatan hirpha haa ta'u odaa haa ta'u isaan garuu amma boordii mataa isaaniitiin bolu yaa'ii hooggansa Oromoo irraatii bahaniiru Oromoodhaaf hojii hojjechuudhaaf akka dhaaba mataa isaanii danda'etti boordiidhaan bolanii miseensa mataa isaanii filatanii akkasitti of danda'anii akka dhaaba tokkootti bolu OLT irraa baheera jechuudha. Akkasi dhagaa OLT wanti inni hojjetu. Furmaata waan ta'u irratti uummata mari'achiisee furmaatatti kennee kan biraatti immoo darba malee ofiisaatii dhaaba ta'ee dhaabbataa ta'ee waan hojjetu hin qabu. akkasitti bu'aa buusuudhaaf yaadaa jira.
Tanaafuu warri fakkeennaaf walga'ii tana fakkaatu taa'illeen kadhibillee ni jira, dhaabidhibillee ni jira, paartiin siyaasaatti jira, paartilee gargaraa jira. Yaadi keessan akkamiin waliin hojjettan? Kayaad keessaniin addi ta'e akkamiin waliin hojjettan? Dhaabuma Oromoo hojjetu taa'eetiin?
Dirbuu Oromoo kan jedhame yookiis Oromoo chaarter kan jedhamu fe'iin uummata Oromoo kanadha. Irratti kan waliigaluudhaaf danda'amu warri dhaabbilee siyaasaa tooftaaf tarsiimoo adda addaa yoo qabaatan iyyuu wanta bu'uura ta'e irratti galiigaltee qabu dhimma siyaasa Oromoo irratti kuni hundee tokko ta'uudhaaf danda'a jenneeti chaartara sagantaa siyaasaa dhaabbilee paartii dhaaba paartiidhaaf sun ta'in uummatni Oromoo kan inni barbaadu fe'iinsa karaa bulchiisaa ta'u, karaa dinagdee ta'u, karaa nagaa haa ta'u uummanni Oromoo gaaffinni gaafa ta'e kan irratti waliigaluu dandeenyu dhaabbileen siyaasaa adda addaa irratti waliigaluu danda'an chaartara lafa keenye chaartarri sun irratti mari'atamee in fooyya'ee amma deebi'eeti mirkanaa'ee official document ta'eeti bahee jira. Isarratti naannoo kanarratti dhaabbilee siyaasaa baay'eeti waamnee isa durattis marii guddaatu godhatamee waan kanas amma danda'amutti keessa waan jedhaniif fudhataniiru. Tokkummaan isaanii akka uummata Oromoodhaaf hundillee hojjetan hojii isaan hojjetan hundumti isaaniiyyuu taanaan sagantaa adda addaa qabaatan malee Oromoodhaaf hojjetu. Waan isaan hojjetan immoo tokkummaan isaanii hundeensaa chaartara sana keessatti waan galmaa'edha jechuudha. Dhufanii irratti mari'ataa turanii ammas immoo mariin sun akka itti tuufu walii galaniitti deemanii yaa'ii sana keessas taa'anii dookumentii kana mirkaneessaniiru jechuudha. Chaartarri kun irbuu Oromooti. Irbuu Oromoo chaartara haqaa, chaartara bilisaa, chaartara mirga namoomaa, chaartara kabaja ilma namaa kan jedhutu ta'e kuni karaa tokko dookumentii siyaasaati. Fedhii Oromoo calaqqisa. Fedhii dhaaba siyaasaa sun ta'in fedhii Oromooti calaqqisa. Uummata Oromoo bakka bu'uu danda'u kan jedhamtu walitti dhufee mari'atee mirkane.
Maqaan chaartari kanaa hirbuu Oromooti?
Hirbuu Oromoo jennerraa akkasitti maqaan isaa kan dhaabee. Koree qindeessituuma kanatu walgahii sana qindeessaa jechuudha. Walsajjii sanarratti nama waamaa jechuudha. Abbaan OLC leadershipii kanaa garuu warra bakka bu'uu sana warra gaafa sana walgahan gaafa isaan taa'anii jiranii isaantu bifa waltajjii sana bulchaa jechuudha. Dookumentiinis immoo kan uummata achitti walgahe ta'ee mirkanaa'eera innis gadi bahee uummata Oromoo irratti mari'achiisuudhaa fi maxxanfamee yeroo dhiyoo keessatti bahaa kana sadarka jennee baanee jechuudha.
Soraaf keessummaa isaa guddaa galatoomsanna Dr. Isqeel Michigan kan jiru Keetering Yuunivarsiitii irraati. Amma immoo gara matoota dudubbisuutti dabarraa jaallanne.
Finfinnee kolfee qaraaniyoo naannoo Raphii jedhamu kan jiru bakki kosii itti gatamutti lakkoofsi namoota du'anii 113 ga'uusaa sabaa imaan mootummaa Itoophiyaa dubbataniiru. Kanas kan qoratu koreen tokko hundeeffamuun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan duraa Baraak Obaamaa filannoo pireezidaantummaa baatii sadii dura ituun gaggeeffamin dursee torbanneen hanga tokkoof bilbilatti gargaaramaa ture akka icciitiin dhaggeeffatan ajajan jechuudhaan himannaa pireezidaanti Tiraamp kan dhiyeessan ragaa tokko hin qabu jedhameera. Siiriyaan waraana waggootii torbaa fudhate sana keessatti garee qorattootaa kan tokkummaa mootummoota yakka waraanaa raawwatameef gareelee waan filciraa jiran mara qeeqanii jiru. Uummanni Neezerlaand yookaan Holland roobii har'aa filannoo paarlaamaaf gaggeeffamuuf sagalee kennaa jira. Roobii har'aa magaalaa Damaasqoo kan Siiriyaa keessatti of eegdonni bakka lamatti balaa geessisaniiru. Haleellaa isa jalqabaan nama 25 du'e isa lammaffaan namni meeqa akka du'e hin ibsamne. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11,835 11,965 11,110 11,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.